Інна Борзило – одна з облич керівників руху «Чесно». Цей рух відомий ще з 12-го року, коли намагалися громадські активісти відфільтрувати Раду, тобто ті, що вибрали парламентські, зробити якомога чеснішими, ну, по відношенню до кандидатів. І були певні успіхи, деякі партії, от, зокрема «Удар», здається, дослухалися до активістів, і деяких кандидатів, яких вони хотіли вести по списку, все-таки їх виключили. Ну, а Тарас Шамайда, окрім того, що він громадський активіст і очільник організації «Простір свободи», зараз він у нас тут в студії в якості одного з ініціаторів такого руху, так, свіжого, який називається «Перевибори». Ну, от перша мета досягнута, перевибори оголошені, але за старою системою, за старими правилами. От сьогодні активісти намагалися протиснути через відповідний комітет закон, який хоча б унеможливив потрапляння брудних грошей на вибори, ну, зокрема, там, від терористів, сепаратистів і так далі. Я вже не кажу про великий бізнес. Ну, не вийшло, і, очевидно, навіть фінансові правила поведінки на виборах залишаться такими, як були. Тарасе, що робити виборцям в такій ситуації? Що можна зробити, щоб хоч якось очистити парламент майбутній?
Добрий вечір. Загалом наша ініціатива повністю називається «Перевибори за новими правилами». Тобто тут є дві, якби...
Ну, можна вже скорочувати перевибори, так? Ну, нових правил немає.
Треба нові правила тепер, очевидно, творити явочним порядком. Але слід сказати, що ми мусимо зробити уроки з того, що нові правила не запроваджені, і тут є провина ключових політичних сил і ключових політичних гравців. Тому що ми наполягали насамперед на відкритих виборчих списках. І це було запровадження виборів за пропорційною системою з відкритими списками була прямою обіцянкою і президента Порошенка, і всіх провідних політичних партій. І слід сказати і визнати, що вони цієї обіцянки під різними приводами не дотрималися. Тому дійсно вибори будуть за старим законом, і нам потрібно зараз зробити так, щоб просто явочним порядком в умовах існуючої системи чистити списки, брати під контроль, кого висувають партії в парламент, як за списками, так і за округами, і зробити все, щоб ці списки очистити. Я думаю, що Інна скаже, що всьому робить рух «Чесно». І
За моєю інформацією, найближчі вже дні почнуться з'їзди партій, де списки вже будуть затверджено. Не пізно буде щось робити і вашому руху «Чесно», і громадянам загалом.
Доброго вечора. Я спершу хочу підтримати Тараса. Рух «Чесно», власне, абсолютно був за і підтримував всі ініціативи перевиборів за новими правилами. І тепер дійсно ми маємо старі виборчі правила. Дай Боже, щоб не старі люди потрапили до парламенту. Тому що саме за таких умов, коли зберігається мажоритарка, коли непрозоро відбувається фінансування і взагалі дуже стисла виборча кампанія в умовах війни, дуже великі шанси, що сепаратисти, регіонали, люди, які голосували за диктаторські закони 16 січня, корупціонери потраплять знову до парламенту через те, що виборець не буде мати про них інформацію. І тут я абсолютно погоджуюсь, що ми маємо зробити все, щоб вплинути на політичні сили, вплинути на виборця, аби він свідомо не обирав тих самих покидьків, які довели ситуацію в Україні до того, що ми сьогодні маємо на Сході і нещодавно мали в Києві. Рух «Чесно» вже звернувся, ще вчора, насправді, звернувся до політичних сил не з новими вимогами. Вони про них чули, тому не запізно. Ми вимагали, аби виборці, ми, завчасно знали, кого вони просувають до своїх списків потенційних кандидатів. Це така умова плюс. Ми ж розуміємо, що через політичний компроміс мало хто зможе відкрити завчасно свої списки. Але ми точно маємо право знати їх повні автобіографії, які не знайти на сайті ЦВК, їх майнові декларації, що є просто мізерною антикорупційною вимогою, з чим вони йдуть до парламенту, хто фінансував їх вибори, знати це до виборів і знати фінансові звіти партій за попередній рік, як той корінь зла корупційних грошей в українській політиці.
Тобто це така протидія проти того, що політичні сили не оприлюднюють відкриті списки, та? І, власне, закон їх не зобов'язує зараз це робити.
Безумовно, це знову апелювання йде до їх доброї політичної волі. Будь ласка, якщо ви публічно підтримували і виборчі списки відкриті, і взагалі нові виборчі правила, продемонструйте це.
Я навіть не про це зараз кажу. Якщо вони навіть не продемонструють, то виявляється, що є механізми компенсації. Люди все-таки матимуть інформацію для того, щоб відповідно реагувати.
Це
і
наша наше завдання так, щоб вони її завчасно мали. Але чи знову ж таки, чи вистачить наших зусиль і вистачить страху політичних сил дійсно змінювати і це відкривати?
Я ще раз хочу поставити цілком конкретне запитання Тарасу Шамайді. А от що робити? Ну, ми завдяки руху чесно дізнаємося, хто там порядний, а хто не дуже. Буде оголошено вже найближчі дні, всі політичні партії оголосять. Що далі нам робити?
От чому взагалі не запроваджені цими провідними силами політичними відкриті списки? Тому що відкриті списки давали би можливість виборцям самим визначати черговість кандидатів в цих списках, по суті, своїм голосуванням. І таким чином провалювати, не пропускати в парламент тих кандидатів, які не гідні бути депутатами, навіть якщо їх висуне популярна партія. Тобто, по суті, зараз це все виборці за допомогою громадських активістів, журналістів повинні робити явочним порядком. Про що йдеться? Ну, по-перше, корупціонери, люди, причетні до злочинів, про це говорила вже Інна, але насамперед, я думаю, що нам потрібно звернути увагу на людей, які були опорою режиму Януковича або які підтримують російських агресорів. По-перше, це всі депутати, які були в партії регіонів, які були у фракції Компартії, а також в місцевих органах влади від цих партій. Це всі депутати, які голосували за 16
років. Ну, все-таки не всі, Тараси, я думаю, що там є. Я от нещодавно...
Повністю депутати фракції регіонів фактично голосували за закони 16 січня, фракції Компартії голосували...
235 цих славетних...
Так.
Це ви говорите про вищий рівень, а на місцях я бачив депутатів від партії регіонів, які зараз борються з сепаратистами в Донецьку. Щоправда, роблять вони це з Києва.
Зараз вони борються, але сама приналежність до цих структур, я думаю, повинна стати, якщо люди перефарбувалися, значить, очевидно, виборці повинні знати про те, що це були колишні регіонали. Також було дуже багато людей, які підтримували російських агресорів, як під час окупації, так і навіть на неокупованих територіях. Були люди, які переслідували учасників Майдану, прокурори, міліціонери і так далі. І от проблема в чому? Якщо цих депутатів висувають ті самі регіонали чи комуністи, ну, виборцю легко тут розібратися. Ну, регіонали висувають регіоналів, ми просто не будемо голосувати за партію регіонів. Але зараз відбувається в чому підступність системи, що є, наприклад, партії зовні демократичні, там блок Порошенка, де буде йти також партія «Удар», наприклад, і інші сили разом, чи там радикальна партія Ляшка, наприклад, чи «Батьківщина». І от серед цих партій цілком може виявитися, що в їхніх списках, а на розташування кандидатів вони можуть виборці впливати, що в їхніх списках або в округах від цих партій з'являться от такі негідні люди. І от тому завдання всіх громадських активістів, також медіа, безумовно, дуже чітко. По-перше, попередити політиків про неприпустимість цих речей. Ви ж розумієте, що люди ж не для того боролися і гинуть зараз на фронті, і гинули на Майдані. Не для того, щоб провести вибори, де просто колишні регіонали стануть зараз називатися там членами якоїсь партії нової партії чи блоку. Да? Там. Тобто треба попередити, і особливо це важливо для популярних партій, таких як той же блок Порошенко, як блок там Ляшка, Батьківщина, що абсолютно неприпустимо, щоб жодна людина, яка виступала проти незалежності України ще кілька місяців тому, яка голосувала за закони 16 січня, яка підтримувала агресорів, чи яка замішана в злочинах, в корупції, скажімо, абсолютно неприпустимо, щоб такі люди висувалися від цих партій. І очевидно, що ініціатива перевибори буде закликати не просто моніторити тільки списки, а громадянам об'єднуватися і чинити тиск і не голосувати за такі партії. І тут є можливість, навіть якщо партії в силу якоїсь внутрішньої корупції чи інших причин, компромісів якихось надмірних, включать таких негідних людей в свої списки, закон дає можливість внести зміни. Ну, ще тривалий час під час виборчої кампанії.
Тобто, прибрати тих людей і посунути їх по списку, так?
Тобто, їх не можна буде міняти місцями, але можна висмикнути зі списків негідних кандидатів або зняти з округу своїх кандидатів, так? І це ми будемо, якщо виявиться, що партії якісь нас не послухають, я думаю, що нам всім треба докладати максимум зусиль, щоб такі негідники, щоб просто партії були поставлені в такі умови, щоб вони стояли перед вибором, або втрачати голоси виборців за партійний список, або просто чистити свої списки від таких негідників.
А я зараз хочу нагадати нашим слухачам, хто з нами зараз в студії в ефірі. Це Інна Борзило, Рух Чесно, Тарас Шамайда, представник громадської ініціативи «Перевибори», і Дмитро Білоцерківець. Дмитре, вибачте, ще раз кажу, Дмитро Білоцерківець, радник київського мера Віталія Кличка. І також хочу сказати, що ви можете ставити свої питання нашим гостям за телефоном 044, це код Києва, 239-62-92. Ми очікуємо на ваші дзвінки. Ще раз, 044-239-62-92. І у Наталі є чергове питання.
Так, питання до Руху Чесно, до Інни Борзила. Скажіть, будь ласка, ви вчора звернулися, чи є вже якась відповідь, готовність від учасників цих перевиборів відкритися суспільству завчасно, для того, щоб ми всі громадяни, виборці, змогли зробити правильний вибір?
Мені це нагадало від «Открой лічика», так?
Ну, приблизно так і є.
В нашому випадку відкрий гаманець. Насправді, є вже готовність від певних політичних сил.
А їх можна назвати?
Я думаю, що всі ці позитивні новини ми краще оголосимо наступного тижня, коли ми почнемо активно політичний діалог, і ми це будуть, безумовно, публічні зустрічі з представниками усіх політичних сил.
Але не, хоч натякніть, це якісь серйозні гравці, які претендують на проходження в парламент, чи це новачки, це, які, яким все одно?
Це топ-3 за свіжою соціологією КНІСа сьогоднішньою. Я от так натякну вам. Скажімо так, політична сила, яка і до цього демонструвала достатньо прозоре фінансування протягом кількох виборчих кампаній. Це ще...
А ви не хочете їх рекламувати, я так розумію?
Я хочу оголосити це як, скажімо, звершений факт. Щоб не ставити нікого...
А, ну, тобто вони пообіцяли, а треба ще отримати обіцянки у формі
декларації. А треба це побачити врешті.
Безумовно. Не хочеться робити також зайвий позитив там, де ми ще не маємо очікувано. Тому що ми чули всі обіцянки за перевибори за новими правилами і маємо те, що маємо. Ми мали всі обіцянки за те, що упрозорять фінансування виборів. Це законопроект 48-46, про який ти сьогодні згадувала, Наталка, який ми не дотиснули, і що ми маємо, його не розглядає навіть комітет.
У нас є дзвіночки в студію. Давайте в такому режимі. Ми зараз приймаємо два дзвінки і потім даємо відповідь на них. Увага, ми вас слухаємо. Будь ласка, представляйтесь і ставте своє питання.
Доброго здоров'я.
Вітаю вас.
Вас турбує Сергій Русскомовний із Києва. Один український інститут зробив сенсаційну виборку соціологічно. Оказується, 10% населення України готові продати свій голос за 500 гривень. Це, виходить, 5 мільйонів чоловік, п'ята колона України.
Це жахлива статистика. Ми запам'ятали це питання та про продажність голосів під час виборів. Питання зрозуміло. Дякуємо вам дуже. І наступний дзвінок. Так, слухаємо вас, будь ласка. Дзвінка ще немає, ми поки що відповідаємо на це питання. Та як можуть вплинути, політична корупція може вплинути на результати виборів? Будь ласка, пане Тарасе.
Може вплинути, в тому числі і через оцей от такий механізм, як сказано. Більше того, за іншими оцінками, є навіть значно більше, ніж 10% готових продати свій голос. На жаль, навіть після революції і навіть під час такої війни. І більше того, я скажу, що небезпека така дуже серйозна, тому що, наприклад, якщо на виборах 2012 року опозиція тодішня, вона розуміла загрозу режиму Януковича, так? І хоч якось вони старалися об'єднуватися, там «Удар», «Свобода», «Батьківщина», старалися домовлятися про одного кандидата на округ, по більшості округів домовились, так, в Україні, то зараз існує небезпека, що просто в умовах такого розгулу демократії, Януковича вже немає, і просто ці партії можуть виставляти достатньо нормальних, прогресивних кандидатів, але по 5, по 6 штук на округ, так?
Штук, ви їх штуками, так?
Я
розумію.
Людей, вибачте. І просто голоси будуть розтягнуті, і тоді люди, які будуть застосовувати механізми політичної корупції, можуть проскочити, набравши буквально там 15-17%.
Ми зараз повернемось. Дмитро готовий дати теж відповідь цього питання. У нас є дзвінок з Луганська. Слухаємо вас.
Добрий вечір. Це Луганська область.
Так, слухаємо вас. Добрий вечір.
А мені кажеться, що нашому правительству дуже вигадна війна, тому що всі сили оттягнуті з Майдана. И когда вы говорите о выборах, понимаете, вы не боитесь, когда наше правительство не боится, что придет Россия. Если бы они боялись, они были бы не на выборах, а на фронте. А они бегают, это мышиная возня, перебегают из партии в партию. Какие-то там съезды проводят, дают слово Бондаренко, потом демонстративно ее лишают этого слова, хотя прекрасно Турчинов знал, о чем она будет говорить. Это такие пиары. На самом деле война очень выгодна. Сегодня парень, доброволец, сказал: дайте нам приказ, президент, мы их порвем. А президент, наверное, думает: ага, сейчас вы порвете их, а потом придете рвать нас в Киеве.
Дякуємо. Дякуємо, питання зрозуміло. Питання дуже чітке з Луганська. Так, наскільки політикам зараз в Києві, ну принаймні бачите, це погляд з регіону, де йде війна, наскільки політикам в Києві вигідна ця війна. Зараз Дмитро Білоцерківець, будь ласка.
Я спочатку відповім по поводу продажності голосів і скажу, що от якраз і прийшло то время. Когда закончился Майдан, пришло то время, когда ответственность общественных инициатив, вот таких как «Рух честно», других инициатив по регионам, очень важно, чтобы похожие инициативы возникали в областях, очень важен общественный контроль. Чем максимальнее общественный контроль будет над ситуацией на мажоритарных округах и вообще на ситуациях в областях относительно избирательного процесса, тем меньше будет вероятность того, что будет возможность кого-либо покупать. Что касается звонка из Луганска, очень символично, что такой звонок был из Луганска, и на самом деле никто не отбрасывает. Вы представьте, вот как нам даже здесь вот находиться. Мы прекрасно вот ходим по мирному Киеву, и мы прекрасно понимаем, что там происходит.
А там відбувається війна.
Ми дуже сильно за це переживаємо, на самом деле.
Я хочу додати, що якщо війна ведеться тому, що вона вигідна уряду України, значить виходить, що уряд України керує Путіном і російськими військами, які окуповують в тому числі місто Луганськ і інші території, так? І окуповують Крим і так далі. Тобто, я думаю, що все-таки уряд наш не керує Путіним. І не є вигідною Україні війна. При всій можна уряд критикувати і будь-яким до нього ставитись, але агресором, і це весь світ визнає, є Російська Федерація, є особисто Володимир Путін, через що страждає і Луганськ, і весь Донбас зруйнований, і загинули тисячі людей. І, на жаль, дійсно є така дилема, і в звичайній ситуації неможливо проводити вибори під час війни. Але проблема в тому, що в самому парламенті сидить п'ята колона, сидять люди, які ще кілька місяців тому становили більшість, яка і призвела до
згідно останньої початку цієї трагедії. Останньої статистики, ні партії регіонів, ні комуністів в новому парламенті вже не буде.
Ну, це питання. Я сподіваюся, що не буде, але я хочу сказати, що так чи інакше цей парламент не має права на існування, тому що він є частина оцієї війни. Там є оця п'ята колона, яка допомагає агресорам.
Ну, до речі, ви знаєте, я хотів запитати, от активізація війни, те, що ми з вами зараз спостерігаємо, можливо, напряму пов'язана з проведенням виборів. Тобто Путін не хоче виборів в Україні.
Така ж сама активізація була перед президентськими виборами. Інна Берзила, Рух чесно.
І тут хочеться додати, що вигідність для уряду країни військово дій або там відволікання уваги на реально таку проблему на сході, це воно настільки вигідно, тому що чим більше затягується цей конфлікт, тим більше падають рейтинги тих нових сил, які прийшли до влади. Тому вони звичайно зацікавлені в тому, щоб вибори відбулися зараз. Вони сформували нову більшість, яка буде в тому числі ефективно вирішувати питання, як нам уникнути дефолту, як нам зробити реформу збройних сил, як нам врегулювати цей конфлікт. Це з першого боку, а з другого боку, як тільки почнеться опалювання. Опалювальний сезон, буде холода, і рейтинги ще будуть більше падати, і так далі, і тому подібне. Тому зараз, чим швидше відбудуться ці вибори, тим, в принципі, ми зможемо ефективніше далі жити в цій країні.
І сказати, що 80% людей підтримують перевибори, це є абсолютний рекорд за всі роки незалежності. Ніколи не було такого показника, і це треба розуміти, що це не випадково. І всі цю зраду верховну ніхто не хоче терпіти.
І ви знаєте, всі економісти кажуть про те, що пошвидше закінчуйте цю війну, тому що це є виснаження для країни. Не буде інвестицій, не буде розвитку, поки йде війна. Всі це розуміють. Ну, це треба бути справжнім самогубцем, щоб в своїй країні на посаді голови уряду чи президента хотіти, щоб йшла війна. У нас є наступний дзвінок. Будь ласка, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
Алло.
Так, так.
Ви мене чуєте, так?
Так, чуємо.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Вінниччина, Надежда.
Дуже приємно.
У мене таке питання. От ви правильно прозвучало таке речення, що Януковича вже нема, значить, вже легше боротися. Но залишилося його два сина. І от один із них забрав паї у нас на Вінниччині. Це три села. Коси, Вила і Букатінка. Не засіяв поля. І зараз всі люди залишилися без паю.
Дякуємо.
Як це можна цим
Так, дякуємо. Дякуємо вам. Питання дуже важливе, так?
Що робити загалом з власністю Януковича?
З власністю, так. І виявляється, що ми ж з вами бачимо, що сини Януковича зараз продовжують отримувати прибутки, і їхні бізнеси продовжують працювати в Україні. Чи можлива реприватизація, як ви вважаєте? Так, Дмитро Білоцерківець.
Да, во многом это происходит вот такой, как этот звонок, такие случаи, что действительно у нас есть на сегодняшний день и в парламенте пятая колонна, которая активно может и в регионах защищать данных людей. Именно поэтому действительно нам и необходимы перевыборы для того, чтобы такие, как вот по прошлому звонку, как Бондаренко выступали с трибуны Верховной Рады. И то, что там Турчинов ей дал слово, а ведь все-таки как-никак мы стремимся к демократическому обществу, как мы можем не дать слово депутату парламента в парламенте, каким бы он ни был. Именно поэтому мы должны сделать все для того, чтобы такие депутаты просто не присутствовали в нашем парламенте. И нам необходимо, тем легче будет защищать людей на Винничине, где угодно, от той пятой колонны, которая пытается на сегодняшний день просто порабощать нашу страну.
І, власне,
чи є механізми зараз? Тобто, я так розумію, Дмитро пропонує все-таки дочекатись виборів і потім вирішувати ці питання, а країна чекати не може.
Якщо йдеться про кримінальний злочин, то, очевидно, постає питання, і не тільки в цьому випадку, а дуже багато є нарікань, що не такі глибокі зміни, як люди їх очікували, так, в тому числі в розслідуванні резонансних злочинів, як економічних, як злочинів проти власності, так і злочинів проти свободи особи. На жаль, війна дійсно відволікає багато сил, якби, уваги і стримує певні, ну, можливо, радикальні
це,
якісь зміни.
Тарасе, це з одного боку, а з іншого боку, якщо військовий стан, то за законами військового стану і часу, правильно? Ну, правильно ж, якщо країна веде війну, якщо... то який може бути саботаж, крадіжки, там, корупція? І
йдеться про минулі злочини, наскільки я розумію, про злочини минулі, які, де не відновлена справедливість зараз. От очевидно, що треба цю справедливість відновлювати, і треба в тому числі, щоб і майбутній депутатський корпус більш потужно контролював виконавчу владу, і прокуратуру також, і змушував
працювати. Так, ще раз хочу почути, дійсно необхідні на сьогоднішній день радикальні шаги, необхідно радикально різати ту систему. Якщо ми радикально не змінимо ту ситуацію з корупцією, яка є в регіонах, нічого хорошого не буде.
А в Києві немає корупції?
От в тому-то й діло. В Києві ми постійно сталкуємося з цими...
Де головна корупція?
Так, да, ми постійно це бачимо. Ми постійно намагаємося сопротивлятися, як можна активніше давати бой. Тому що та система, яка паралізувала вже повністю, в тому числі, і власть Києва, і ми зараз намагаємося просто радикальними методами міняти всю цю плоскость і всю цю вертикаль, ми сталкуємося з постійним, определенним лобі з тої сторони. Ми постійно відвідуємося від того і уходимо. Ведь головний принцип формування київської власті – отсутствие какой-либо коррупции. И если хоть один человек где-то на что-то попадается, его не то, что не защищают, его пытаются активно топить.
А які приклади цього? Я просто нагадаю, що Дмитро Білоцерківець є радником київського мера, міського голови Віталія Кличка. Які приклади?
Да, ну от, даже от пример, от на мені висить, як на совєтнике, вопрос в тому числі благоустройства, і ми активно от сталкуємося з глобальною темою проблеми в Києві, це тема МАФів.
І малі архітектурні форми,
малі кіоски, торгові ларьки, да. Дійсно, коли банально даже мы пытались вот очищать от торговых ларьков, несанкционированных, даже центр Киева, и когда, извините, на меня бросались с отверткой и там пытались там, я не знаю, что со мной сделать, да, и никакого сопротивления со стороны, в том числе и силовых ведомств, на первом этапе не было. Потом мы постепенно начали объяснять, как и силовикам, как милиции, так и всем остальным о том, что все, те времена, когда вы там за 100 гривен, за 200 гривен, за 1000 гривен откупались чего-либо, это закончилось, этого больше не будет, мы это пресекаем. И действительно это делать очень тяжело, по той причине, что приходит неизвестные потом предприниматели, группируются и пытаются выступать против, и, точнее, за защиту МАФов, за защиту еще чего-либо. А для Киева это действительно глобальная, одна из самых актуальных проблем. Это только малый вектор того, с чем мы сталкиваемся. Точно так же мы активно стараемся максимально проводить аудит тех коммунальных предприятий гигантских, которые на сегодняшний день в Киеве находятся, для того, чтобы как раз-то понижать нагрузку на городской бюджет.
А коли вы проведете аудит Киевэнерго, и они нам нарешті дадуть горячую воду?
Называйте, что Киевэнерго – это в большинстве своем частная структура. Это очень сложный вопрос, и активно, насколько вам известно, Виталий Владимирович Кличко постоянно проводит переговоры и дал определенные обязательства, взял точнее определенные обязательства перед киевлянами относительно решения данного вопроса.
А может быть перегляд приватизации Киевэнерго? Я нагадаю слухачам, что Киевэнерго в 2006 році, здається, перейшла в руки донецького підприємця, бізнесмена Ахметова, Рената Ахметова. Може бути перегляд, наскільки справедливо ця власність київської громади перейшла в приватні руки?
Є если активность депутатов Киевского совета будет достаточно большой, и они соберут достаточно необходимую информацию для того, чтобы этот вопрос рассматривать, я уверен, что этот вопрос будет рассматриваться. Но я не могу, опять же, судить о том, вертикаль это является только одного человека, мэра Киева. Нет, это вертикаль является всей громады, и спрос на это со стороны громады. Ведь на сегодняшний день мэр Киева как раз-то опирается, прежде всего, на потребность киевлян. То есть как те приоритеты, так и приоритеты им и расставляются, исходя из тех потребностей, какие исходят от граждан.
От ви коли говорили про малі архітектурні форми, ну, по-простому це кіоски, та, які працюють, це можуть бути якісь, не знаю, автомобілі, кав'ярні маленькі, оці міні-кав'ярні. Та. Це, можливо, смішно звучить, але у мене нещодавно було інтерв'ю з Віталієм Кличком, і от одна з редакторів просто попросила, знаєте, так наївно, вона каже, слухайте, попросіть мера, щоб він не забирав ці маленькі кав'ярні з Київської набережної, бо інакше там дуже погано там гуляти і все таке інше. Це воно ніби смішно звучить, але з іншого боку, а на що дивити малий бізнес, просто його якимось чином в порядкувати, мабуть, потрібно,
от,
як
давай, давайте все-таки ділити малий бізнес від банального какого-то, извините меня, барыжничества. Так оно і є на сьогоднішній день. Ведь коли йде вопрос относительно тих же кофеїн или чого-либо другого, у нас на сьогоднішній день всі мафи і всі кофейні, це являються, по суті, не мають ніяких правил. На сьогоднішній день всі знаходяться вне закону. От именно поэтому ми требуємо від сесії Київсовета як можна быстрее прийняти нові правила для того, щоб ми могли займатися регуляцією цього ринку. Но помимо этого, ведь давайте не путать. Одно дело кофейні, а другое дело, извините, места, где легко продавать алкоголь. В том числе и крепкий алкоголь, и слабый алкоголь. Вот мы, прежде всего, делаем основной удар именно на эти торговые точки, для того, что у нас очень важно, чтобы в период войны наше, не спаивали наше население, по сути, начиная со столицы.
То, може, можна очікувати, що буде заборона в Києві на продаж алкогольних напоїв після 10-ї вечора, як, наприклад, в Тернополі та в інших містах. І, до речі, мій досвід спілкування з міліціянтами, та, які розбирають п'яні бійки у Києві і в інших містах, от вони кажуть, що людина...
Наталя, ти береш участь в бійках в Києві.
Я сказала спілкування. Як журналістка, яка робила сюжети ще, коли я працювала на телеканалі, про всякі різні...
Але бачиш, я справедливо уточнив, тому що слухачі могли б собі там намріяти.
Так, міліціянти, які часто мають з цим справу, з розборками, так вони кажуть, що скільки б людина не випила, сидячи за столом і вживаючи там закуски, як правило, вона залишається людиною, а перетворюється на небезпечну соціальну таку істоту, коли виходить вниз, спускається і доганяється пивом. От така міліцейська статистика. Тому от питання, можливо таке в Києві чи ні?
Це називається шліфовка, так?
Заборона продажу алкогольних напоїв після 10-ї вечора,
наприклад. На те, що определенні потребності від цього сторони київлян присутствують, на те, що дані ініціативи в Київсовіті дійсно обсуждаються, можу підтвердити. І якщо буде від нас це залежати, ми будемо це підтримувати.
І дуже коротко, буквально 15 секунд, на всі ці фейерверки та, під час бойових дій, які дуже негативно впливають на психіку людей. Як ви вважаєте?
Да, относительно фейерверков, конечно же, это недопустимо, ненормально праздновать что-либо в тот период, когда в стране идет война. Определенное инициирование с нашей стороны, конечно же, идет, и официально никаких чествований и празднеств до окончания войны, конечно, со стороны киевской власти не будет.